Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Astăzi vom finaliza cărțile Vechiului Testament. Am început în episodul anterior cu profeții minori sau profeții mici și am discutat despre Osea, Ioel și Amos. Continuăm astăzi cu Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia, Maleahi și o concluzie la întreg Vechiul Testament. Obadia este o carte scurtă care vine din Regatul de Sud și vorbește despre distrugerea lui Edom. Edomiții erau aprigi, mândri, oameni fără Dumnezeu. Ei erau dușmanii lui Israel și au avut mereu o alianță activă cu oricine era împotriva lui Israel. În Obadia ei sunt judecați și sentința este poetică. Edom s-a bucurat în trădare. Edom va pieri prin trădare. Edom a profitat de ocazie să-l jefuiască pe Iuda, dar Edom va fi jefuit. Edom s-a bucurat de violență. Edom va pieri în măcel. Edom a căutat distrugerea totală a lui Israel. Edom va fi distrus total. Edom a căutat să posede Ierusalimul. Edom va fi posedat de rămășița lui Israel. Urmează Iona. Cele patru capitole din Iona pot fi numite Furtuna, Peștele, Orașul și Domnul. Noi îl numim adeseori pe Iona profetul împotrivitor. Cartea este despre atenționarea cetății Ninive în perioada de final a domniei lui Ioas. Ninive era capitala lumii, acoperind o suprafață de aproape 500 de kilometri pătrați. Zidurile erau înalte de aproximativ 30 de metri, cam cât un bloc cu 10 etaje. Carele de război puteau să se întreacă pe zid, alergând câte trei în rând. Populația era de peste 1 milion de oameni. Asirienii au dominat pământul timp de mai multe sute de ani. Dar de ce era Iona atât de împotrivă să predice în Ninive? Pentru că Iona nu vroia ca ei să se pocăiască. Ei erau dușmanii lui Israel. Iona a citit în Isaia, capitolul 7, că Ninive urma să fie instrumentul judecății lui Dumnezeu. El a văzut profeția lui Osea în capitolele 9, 10 și 11, în care spune că Dumnezeu va folosi Asiria pentru a-l judeca pe Israel. El nu voia ca Ninive să fie scăpat. El îi voia șterși de pe fața pământului. Dar Dumnezeu nu vroia asta. Doar 40 de zile mai erau până când cetatea Ninive avea să fie distrusă și Iona a fost trimis să predice acolo. Chiar și mila lui Dumnezeu are anumite limite. Iona nu a fost încântat de misiunea sa până când Dumnezeu nu i-a explicat în mod mai clar. Când a ajuns acolo în final, mesajul său nu a fost rezultatul unei cercetări de marketing. El a mers prin oraș spunând, peste 40 de zile veți primi ceea ce meritați. Apoi are loc unul dintre cele mai mari miracole din Vechiul Testament, nu episodul cu peștele, ci pocăința în cele 40 de zile a tuturor celor din Ninive, de la împărat până la țărani. Observați că atunci când împăratul se pocăiește, el a făcut-o în mod speculativ, gândindu-se că poate, dacă se pocăiesc, Dumnezeu își va schimba planul. Ei au fost cruțați pentru încă un secol. Mai târziu, Naum este trimis la ei, dar nu se pocăiesc și sunt cuceriți de Babilon, care se ridica în vremea aceea. Profeția lui Mica este o carte scurtă, dar încântătoare. Este declarată o judecată iminentă. Asirienii vor ataca Egiptul. Ei vor mărșălui în vecinătatea locului în care se afla Mica, în drumul lor spre Iuda. Este promisă însă o binecuvântare ulterioară. Întruparea lui Hristos este menționată în Mica, în capitolul 5, un pasaj care îi conduce pe magi la Betleem. Steaua i-a adus la Irod, dar Mica îi duce la Betleem. Adevărul cheie este că va veni un conducător etern. Și tu, Betleeme, Efrata, Măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Această ultimă frază, a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, arată că este preexistent. El a fost încarnat în Betleem, dar a fost preexistent dinainte ca timpul să existe. Capitolul 6 din Mica. Un alt pasaj care este citat des face un rezumat a ceea ce cere Dumnezeu. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Și aceasta spune totul. La un secol după Iona, Naum, un profet din Galileea, prezice distrugerea cetății Ninive, cel mai mare oraș al lumii în acel timp. El vine din Capernaum, care înseamnă satul lui Naum. Acest oraș devine mai târziu baza de operare în timpul misiunii lui Iisus Hristos în Galileea. Mesajul său a fost, Jehova nu-l va considera nevinovat pe cel rău. El arată tuturor oamenilor din toate timpurile modul în care Dumnezeu tratează popoarele. Dumnezeu va ierta păcatul de care ne pocăim, dar nu va îngădui păcatul care persistă. Blestemul asupra lui Ninive a fost declarat, descris și meritat, și testul decisiv pentru profeție a fost împlinirea acesteia. Habacuc a avut o problemă reală. El nu a înțeles tăcerea, inactivitatea și aparenta lipsă de preocupare a lui Dumnezeu. Ai avut vreodată o asemenea problemă? În cazul lui Habacuc, de ce ar folosi Dumnezeu un popor cu mult mai rău decât Iuda ca instrument al judecății sale? Un verset cheie în Habacuc, versetul care a motivat reforma, a fost Cel drept va trăi prin credință, Habacuc, capitolul 2. Martin Luther a devenit obsedat de cât se credea de păcătos. El a trecut prin toate ritualurile bisericii medievale pentru a-și ispăși păcatul, dar nu a fost satisfăcut. Un călugăr i-a semnalat acest verset și astfel a devenit versetul steag al reformei. În Noul Testament, Epistola către Romani citează acest verset în capitolul 1 și toată cartea Romani răspunde la întrebarea, cine sunt cei drepți? Epistola către Galateni se concentrează asupra întrebării, cum va trăi cel drept? Galateni, capitolul 3. Epistola către Evrei subliniază mai departe, cel drept va trăi prin credință. Evrei, capitolul 10. Aceste trei epistole sunt astfel o trilogie bazată pe acest verset cheie din Habacuc. Și acesta este motivul pentru care eu cred, spune Chuck Missler, că Pavel este cel care a scris epistola către Evrei. Urmează Țefania. Obadia, Naum și Habacuc au predicat împotriva dușmanilor lui Israel. Obadia împotriva lui Edom, Naum împotriva Asiriei, Habacuc împotriva Babilonului. Dar Țefania predică despre mânia care va veni împotriva lui Iuda. Apoi vorbește despre mânia care va veni peste toate popoarele, atât la est cât și la vest, Filistia, Moab și Amon, și apoi nord și sud, Etiopia și Asiria. Apoi, după mânie, vindecarea. Apoi el a prezis că neamurile se vor întoarce la Dumnezeu și a prezis restaurarea poporului legământului. Este doar un verset scurt, dar Țefania mai prezice că Israel, atunci când va fi adunat din nou în țară, se va întoarce la limba ebraică pură. Experții în filologie au spus că nu se va putea întâmpla așa ceva niciodată, pentru că nu s-a mai întâmplat ca o limbă moartă să fie restaurată. Dar, în Israelul de astăzi, poporul vorbește limba ebraică. Țefania ar putea să meargă pe străzile din Tel Aviv și să citească un meniu la un restaurant. Mesajul lui Hagai a fost să îmbărbăteze în capitolul 1, să sprijine în capitolul al doilea și apoi să confirme și să dea asigurări. Problema lui legată de profeție a fost că în zilele lui profeția devenise un fel de narcotic. A dat naștere la deznădejde, fatalism și la așteptarea inevitabilului. Oamenii au citit scrierile profetice și deoarece totul fusese decis mai înainte și-au zis, hai să o luăm ușor. Nu sună la fel ca în zilele noastre? Este un mare pericol ca, urmărind interesul nostru și cunoscând profețiile din Biblie, să începem să ne complacem în viața pe care o trăim. Amintiți-vă ce a făcut Daniel când a înțeles că robia babiloniană se apropia de sfârșit. El s-a rugat pentru aceasta. Aceasta este ceea ce Iisus ne-a învățat să spunem în rugăciunea Tatăl nostru: vie împărăția ta. Dacă vom crede că Domnul Iisus se întoarce curând, ar trebui să fie un motiv să facem ceva, să mărturisim în fața prietenilor și a celor dragi și a celor cu care lucrăm. Fiecare om, în timpul lui Hagai, devenise fatalist și indiferent. Primele 8 capitole din Zaharia vorbesc despre reconstruirea templului și apoi se concentrează asupra celei de-a doua veniri a Domnului. De exemplu, el declară: picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit și spre apus, și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Zaharia, capitolul 14. Este o depresiune în acel munte care așteaptă apăsarea unui anumit picior. Este un alt pasaj citat des: atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune, și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, și îl vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. Zaharia, capitolul 12. În fraza "vor privi spre mine", pe care l-au străpuns, sunt două litere netraduse, un alef și un tau, echivalentele ebraice ale lui alfa și omega, din limba greacă. Astfel este modul în care se poate citi: și ei se vor uita la mine, alef și tau, sau alfa și omega, pe care l-au străpuns, sau începutul și sfârșitul, A și Z, pe care l-au străpuns. Maleahi este mesajul final către un popor neascultător. Maleahi are multe scopuri, dar niciunul mai important decât să anunțe o provocare pe care ne-o face Dumnezeu. Iisus ne-a atenționat în Evanghelia după Matei că nu trebuie să-L punem niciodată pe Dumnezeu la încercare, dar este o excepție și se află aici, în Maleahi, capitolul 3. Aici, Dumnezeul Universului se limitează pe sine și va da soluția la orice problemă financiară. Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Asta da provocare. Zeciuiala nu este numai pentru Vechiul Testament. Prima zecime îi aparține Domnului. Tu nu-i dai nimic din ceea ce El nu are deja. Dar iată o ocazie să-L puneți pe Dumnezeu la încercare, chiar astăzi. În final, concluzia Vechiului Testament. După Maleahi a urmat o perioadă de 400 de ani, cunoscută drept anii de tăcere, anii între cele două testamente, între Vechiul și între Noul Testament. Sunt 400 de ani de tăcere până când un înger vizitează un preot pe nume Zaharia aflat în templu, ceea ce ne aduce la Ioan Botezătorul. Perioada Vechiului Testament nu se sfârșește cu adevărat la Maleahi, se sfârșește cu Ioan Botezătorul, Matei, capitolul 11, și Luca, în capitolul 16. Acest lucru este important să-l înțelegem când vom ajunge la Noul Testament. Vechiul Testament se sfârșește cu ceremonii neexplicate, scopuri neatinse, dorințe neîmplinite și profeții nerealizate. Care este scopul sacrificiilor rituale? Până astăzi, la Paști, rabinii se întreabă de ce se amestecă vinul cu apa caldă. Răspunsul, cu siguranță, este găsit la cruce. Mielul de Paște are inima străpunsă și din ea a curs sânge și apă, așa cum s-a prezis în ritualul Paștelui. Ioan, capitolul 19. Multe legăminte din Vechiul Testament nu sunt complete. Unde este Mesia pe tronul lui David? Și cărțile poetice sunt pline de vise neîmplinite legate de Sion, de tronul lui David, de pacea Ierusalimului și a lumii. Și, cu siguranță, sunt tot felul de profeții neîmplinite. 300 de profeții au fost împlinite la prima venire a lui Iisus. Pentru fiecare dintre acestea sunt cel puțin 7 profeții legate de a doua venire. Care sunt răspunsurile la aceste întrebări? Iisus ne-a invitat pe toți să cercetăm Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, spune el în Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Vechiul Testament este prezentarea vieții unei națiuni. Noul Testament este prezentarea vieții unui om, viață ce se revarsă în alte vieți și pe care Dumnezeu le duce la viață veșnică. Și Biblia tocmai despre aceasta ne vorbește. Pentru astăzi ne oprim aici. Înainte de a intra în Noul Testament, vom discuta despre probabilitatea și posibilitatea ca profețiile să se împlinească în mod accidental și vom ajunge la concluzia că este absolut imposibil. Toate profețiile s-au împlinit pentru că Dumnezeu le-a dus la împlinire.
Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.